Libri i psalmeve. Psalmi 1. Lumë njeriu që nuk ecën si pas këshillës të pabesve, që nuk ndalet në rrugën e mëkatarve dhe nuk ullet bashkë me tallësit, por që gjen kënaqësinë e ti në ligjin e Zotit dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e ti. Ai do të ecë si një pemë mbjell gjatë brigjeve të ujit, që e frytin e ti në sinën e ti dhe të cilit gjethet nuk i fishken, dhe gjithçka bën do të ketë mbarësi. Të tillë nuk janë të pabesët, janë si byku që era e shpëndan. Prandaj të pabesët nuk do të përballojnë gjykimin, as mëkatarët në kuvendin e të drejtëve. Sepse Zoti një rrugët e të drejtëve, por rruga e të pabesëve të çon në shkatërrim.